Kirsti Ellilä, Lepra, lukija Krista Putkonen-Örn. Eri sukupuolta olevat potilaat saavat käydä toistensa luona ainoastaan johtajattaren erityisesti antamalla luvalla. Leprasairaalan järjestyssääntö. Elevantin kapi ja spitaali ovat taudit samanlaisesta luonnosta. Ryhtyvät niihin, jotka asuvat merenrannoilla ja elävät enimmiten kaloista ja ruokottomuudessa. K. Nordblad. Haluan kertoa teille salaisuuden. Meidän on aloitettava illasta, jolloin sisar Matilda saapuu tapahtumapaikalle Oriveden lepraan. Elettiin tammikuuta 20-luvun alkupuolella edistysuskon ja huvittelun aikaa, kapinan kauheuksien unohtamisen aikaa. Ajan henki ei kuitenkaan ollut kaikille sama. Kun toiset huvittelivat kaupungissa, Matilda etsi tilaisuutta luopua itsestään, siitä vähästä, mikä hänestä oli vielä jäljellä Dragsvikin vankileirin jälkeen. Hän oli 40 ja tunsi itsensä vanhaksi. Nuoruudesta tuntui olevan iäisyys, mutta edessä olisi vielä vuosikymmenien työrupeama, mikäli hän jaksaisi pysyä uskollisena antamalleen lupaukselle. Siitä hän ei aina ollut aivan varma. Syy Orivedelle saapumiseen oli sähkeessä, jonka hänen sisarensa oli lähettänyt. Olen tehnyt hirvittävän virheen. Älä kysele, vaan tule. Helmi. Helmi oli kirjeissään valitellut viihtymättömyyttään ja sopimattomuuttaan sairaalan johtajaksi, mutta vasta sähkeen saapuessa Matilda ymmärsi, että siskoparka oli tosissaan. Kysymys ei ollut tavanomaisista epäilyksistä ja väsymyksestä, jotka kuuluivat diakonissa elämään, vaan jostain pahemmasta. Joten siinä hän nyt oli. Pimeässä Oriveden talviillassa, lepran lepattavien valojen värjyessä puiden lomasta epätodellisina ja epäilyttävinä kuin virvatulet. Nuo valot tuolla ovat lepran. Minä en aja tämän pidemmälle, kuski selitti. Samassa Miekkonen oli jo siirtänyt matkatavarat reestä pientareelle. Matilda tähyili pellon takana hämöttävää metsänrajaa, joka näytti siltä, kuin olisi valtavalla siveltimellä levitetty mustetta hangelle. Alapuoli oli suora pehmytrajainen viiva, mutta yläpuolelta muste sinertyi ja avaruuden siniset sävyt kuulsivat sen läpi. Hetken hän oli kuulevinaan tähtien vonkuvan kiristyvässä pakkasessa, aivan kuin ne olisivat itkeneet tämän ihmisten maailman tähden. Jo on aikoihin eletty, kun aikuinen mies ei uskalla ajaa parantolan pihaan, Matilda tuhahti. Ei se ole minusta kiinni, vaan hevosesta, mies puolustautui. Elukkaparka pillastuu, jos joutuu vähänkään lähemmäksi. Kuski maiskautti huuliaan ja reki ponnahti liikkeelle. Läiskäys ohjasten perillä lautasille ja hevonen ampaisi raviin. Puuterilumi vain pöllysi kavioista. Nopeasti he katosivat näkyvistä ja kavioiden kopsen lakkasi kuulumasta. Matilda otti pakaasinsa, toiseen käteen kaksi, toiseen yhden. Neljännessä kassissa oli pitkä kantohihna. Sen hän heitti olkapäälle. Hän oli pakannut mukaan vain välttämättömän, mutta silti kantamuksia oli aivan liikaa. Tiellä oli polviin asti tuiskulunta ja reservikomppanian rakennukset näyttivät olevan kovin kaukana. Valoja kohti taapertaessaan hän pohdiskeli, että kantamuksia oli ihmisellä niin monenlaisia. Matkatavaroiden lisäksi sitä joutui kantamaan ruumiinsa, sielunsa ja henkensä. Kaikki muistonsa ja tulevaisuuden huolet. Usein tuntui, että sielu oli raskain taakka. Se säilöi itseensä kaikki elämän kokemukset. Mutta niin oli hänelle aikojen alussa luvattu, että diakonissan ies olisi kevyt. Hänen tuli hiki, kun hän rahjusti lumessa. Kesän 1918 tapahtumat palautuivat mieleen välähdyksinä. Aivan kuin salama olisi lyönyt kerran, toisen kerran, ja hän näki kasvoja, ilmeitä, aseita, piikkilankoja, pilaantuneita vesiä, täitä kuhisevia pilkullisia ruumiita. Oli ollut kirvelevä pettymys, että lain ja oikeuden puolustajat olivat sortuneet.